Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, gadyrly dinleyijiler. Şuňy 2020-nji ýylyň 28-nji oktýabry, hepdeniň çarşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda polisiýa gowçy meýdanlaryna kymmallary saklaýar, jerime töletdirýär. Türkmenistanyň Dursultan Taganowanyň howsarlaryny basyş güýçlenýär. Onuň özüni bolsa watan haýyny atlandyrdylar. Gepleşigimizde şu we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Birleşen Milletler Guramasynyň Belarus boýunça adam hukuklary deňgeçisi 26-njy oktýabrda Aleksandr Lukaşenko garşy geçirilýän protestlerde müňlerçe adamyň saklanylmagyna salgylanyp hökümetden öz halkyny basyş etmegi, bes etmegi talap etdi. Anais Marin tarapyndan edilen bu talap opozisiýanyň çağırışy boýunça baht berilen hemde onuň dowamyna ýene ýüzlerçe adam saklanan umumy milli iş taşlaýyş başlanandan soň edildi. Marin adam hukuklary komitetine avgust we sentýabr aýlaryna adamyň 20 000 adamın saklanan onu, hem de yüzlerçe adamın tustavlukta vaatı urlup yencilendiğinin qiynalan onu, ya da olara ervet çemeleşlendiğinin xabar verilendiğini aytti. Marinin yüzlenmesi sonra esasan Evropalı 52 yurdun ve Evropa Birleşiğinin komitete veren beyanatına qaytalanı. Şeyle de olar parahat demonstrantlara karşı zorluğun hem de opozisiya liderlerinin jurnalistlerin ve adam hukuklarını koruyucuların korkudulmağının bes edilmeğine çağırış ettiler. Belarus Lukaşenko garşy demonstrasiýalar bilen sarsylýar. Onuň 9-njy awgustda 6-njy möhletde gaýtadan saýlanmagy, saýlawlaryň galplaşdyrylandygyny aýdýan opozisiýada nägilelik töretdi. Opozisiýa awgust saýlawlarynyň netijeleriniň galpdygyny hem-de Tihanovskaýanyň kanuny ýeňijidigini aýdýarlar. Tihanovskaýa Lukaşenkanyň wezipeden çekilmegine basyşy güýçlendirmek üçin baht berilen iş taşlaýyşyň entek ýaňy başlananyny we güýçlenip dowam etdirileýändigini aýtdy. Azerbaycan ve Ermenistan separatist Dağlık Karabağ sevtinine bir ay veri devam ediyen uruşta Abaşa'nın araçlığının akı gelinen o daçışlığı bes etmek yaraşığını bozmaktı. Yine birek ayıpladı. Men halkara cemiyetçiliğinin tagallalarının bu sefer o daçışlığı bes etmek var da Abaşa'nın araçlığı den yaraşığının şovsuz olanlığını aitma ısleyerin. Azerbaycan'ın devamlı top atmanın neticesini şu gün artsahtı Asudi ilat öldürüldü ve yaralanı deyip Paşinyan 27. oktyabrda Twitter'da aytdı. Bu aralıkta Azerbaycanın Korunmak Ministerliği 27. oktyabrda Ermenistan'ın insanperver yaraşığı eğermenliğini aytti. Ermenistan'ın yaralı güçleri 26. oktyabrda hem de 27. oktyabrda geçilen gece Azerbaycanın koşun birliklerinin pozisyalarına, frontun dürlü uğurlarına, front çılığının kol oyunlakı bizim yerlerimize dürlü yaralar bilen odaşdy. Esasan Hojavent, Fizuli we Gubadli uğurlarının front çılığını söweşler dowam etdi deyip ministerlik beren beyanatyny aýtdy. Hem de Azerbaycan güýçlerinin hüjümlere gaýtawul berenligini sözüne goşdy. Birleşen Ştatlar 26. oktýabrda İranın Nevit Pudoğunu aktiv iş alıp barýan möhüm İran kompaniýalaryna, edaralaryna we şahslaryna garşy täze sanksiýa girdi. ABŞ-nyň gadna departamenti sanksiýa girdilenleriň İranın Kuds güýçlerini himayet edýändigini aýtdy. Gadna sekretary Steven Mnuchin beren beýanatyny Nevit Pudoğunun gelýän girdijileriň Kuds güýçlerinin durnuksuzlaşdyrjy işlerini maliýeleşdirmekde ulanylýanyny aýtdy. Ol İran rejiminiň terror toporlaryny we öz ýadro programmasyny Masını goldumu İran halkının zerurluklarının ileri tutmağa devam ettiriyenliğini aytti. Sanksiýa girdilenleriň arasynda İranyň Nevit Ministerligi, İranyň Milli Nevit Kompaniýasy we İranyň Milli Tanker Kompaniýasy bar. Sanksiýalar gara sanawy alynanlaryň ABŞ-daky aktiwlerini doňdurýar we Amerikanlaryň olar bilen işleşmegini gadagan edýär. Washington bilen Tehranyň arasyndaky dartgynlyk prezident Donald Trump 2018-nji ýylda İran ýadro şertnamasynyň bir taraplaryň çekilenden soň ýokarlandy. 27-nji oktýabrda Demirgazyk Gulmatar Pakistanyň bir dini mekdebe edilen bombaly hüjümini adyrynan 9 okuç öldürüldü ve 110'nun qovraq adım yaralını deyip yerler esmiler ve şayatlar aytti. Islamabad'ın takminan 170 kilometr günbatırını yerleşen Peşavar şehirine bir medresede partlama bulanı okuçlar sapak geçerdi deyip ulu polisi işgari Vakar Azim aytti. Kimdir biri din mektebine bir sumka getirdi deyip Azim aytti ve sumkanı getiren adamın partlamadan yon leksiya zarını terk edenliğini sözüne koştu. Peşavar polisiyasının başlığı Muhammad Ali Ganda Pur bombada tas 6 kilogram partlayıcının balonunu aytti. Hiçbir topar bu hücumun coğapkarçılığını bağdavat öğretisini almadı.